Landbúnaðarráðherra svarar andsvari.
Já, frú forseti, það er alveg hárrétt. Ég treysti þjóðinni og ég tel að hún ætti sem oftast að fá tækifæri til þess að tjá skoðun sína og mat á því sem er að gerast. Það er alveg hárrétt. Ég stýð ekki aðild að Evrópusambandinu og það hefur komið fram og það hefur öllum ljóst. Og ég mun að sjálfsögðu áfram og leggjast gegn því. Þannig að það er engin breyting þar á. En það er skildur sem að vera laðar á mig sem ráðherra, mun ég standa undir í þeirri vinnu sem Alþingi felur.